Вести анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Митингот на Демократската унија за интеграција во Чаир, раководството на партијата го смета за критичен момент за иднината на партијата и нејзината улога во политиката. Пред три недели фракцијата во оваа партија, Огнената група, одржа митинг исто така во Чаир, на кој остро беа критикувани министрите на ДУИ, особено вице-премиерот Артан Груби. Партиските превирања во ДУИ не ги засегаат премногу чаирчани. Најголем дел од жителите на оваа општина се децидни. Политичари крадат и не мислат за народот. Јасмина Јакимова ја посети оваа општина.
Со последниот митинг во Чаир се продолбочува битката на ДУИ во неголемата општина со мнозинско албанско население во Скопје. Овде е сконцентрирано главното гласачко тело на партијата во македонската метропола. На неколку часа пред почетокот на митингот, екипата на РСЕ дојде во Чаир, за да види каков е животот тука и колку се информирани граѓаните за овие последни политички превирања.
Какав ДУИ, све е лудо. И политичари не вреде, треба нешто да направе за народ. Они мисле само за свој джеб, ништо друго.
Па имаме тигамо джабе, джабе тие. Со овој народ, со овие големите джабе. Само за себе крадат. За народ, сироман, никој не мисли.
Кај ДУИ имаше митингамо, јас не сум партија на ДУИ.
По две децени и релативно мирно владење, превирањата во ДУИ започнаа лани, кога во партијата се издвои така наречената Огнена група, предводена од поранешниот чаирски градоначалник и сегашен подпредседател на партијата, Изет Меджити. Огнените побараа министерски смени, меѓу другото и на вице-премиерот Артан Груби. Место тоа, добија промена во врвот на партијата во Чаир, на нивна штета. Последниот митинг во Чаир се случува поуно и на Огнената група пред три недели, на кој отворено беше критикувана работата на министрите од ДУИ во владата, особено на Груби. За поделеността меѓу двете групи во ДУИ јавно се зборува изминативе неколку месеци. Огнената група е составена од поранешни министри, сегашни пратеници и градоначалници и е предводена од Меджити, Муса Џафери и Блерин Беджети. Тие сметаат дека цел владен состав потфрлил и дека треба да се смени со свеж кадар. Во другата група пак се владините функционери Артан Груби и Бујар Османи, кои имаат поддршка од председателот на партијата Али Ахмети. Општина Чаир важи за еден од бастионите на ДУИ, зашто доказ е и општинската власт. Па така уште од 2005 па до 2017 година, градоначалник тука беше Изет Меджити, за потоа на негово место да дојде Висар Ганил. И двајцата се дел од ДУИ, но исто така и дел од Огнената група. За животот во Чаир и работата на градоначалниците, мислењата на граѓаните се поделени.
Политичарите мислат на народот или мислат на себе?
Е, па сега тука бога ми мислат. У Чаир. Добро е. Добро е за сега, добро е.
Политичарите мислат само за себе. А за народот?